Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Ներկայացնելով մեկնարկած ուսումնական տարվա ընթացքում սպասվող իրադարձությունները, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կարևորեց օրինագծերը, որոնք քննարկվելու են ազգային ժողովի առաջիկա նստար շրջանին։ Դրանք վերաբերում են կրթության, լեզվի, կրթության պետական տեսչության և գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքներին։ Քննարկման է դրվելու նաև, ինչպես նախարարը բնորոշեց, հեղափոխական մի նախագիծ, որի շնորհիվ կիրականացվեն խորքային փոփոխություններ ուսանող դասախոս հարաբերություններում, բուհական կառավարման համակարգում և
Վարձագույն կրթության, վարձագույնի հետ և հետ բուհական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններն են։ Ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ ավելի շատ ինֆորմացիա հասնի ձեզ։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ այդ օրինագծով է, որ նախատեսվում է բոլոր բուհերի ընդունելությունները կատարել միայն միասնական քննությունների ձևով։ Օրինագիծը հուսով եմ կընդունվի մինչև այս տարվա ավարտը և 2011 թվականի դիմորդները, անկախ նրանից, թե որ սեկտոր են դիմելու բուհական, որ բուհ են դիմելու, պետք է հանձնեն միասնական ընդունելության քննություններ, որպեսզի դառնան ուսանող։
Ըստ նախարարի իրենք աշխատում են մեխանիզմներ մշակել, որոնց շնորհիվ բուհեր ընդունվելը կլինի շատ հեշտ, իսկ սովորելը դժվար, այսինքն այսօրվա քաղաքականության ճիշտ հակառակը։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր մի շարք բուհերում անցկացված ստուգումներին, որոնց արդյունքում 14 մասնավոր համալսարանների լիցենզիաները ամբողջությամբ կամ առանձին մասնագիտությունների գծով կասեցվեցին, և 2200 ուսանողներ հայտնվեցին դրսում։ Աշոտյանը նշեց, որ 2200-ից այլ բուհեր տեղափոխվելու համար դիմել է ընդամենը 200 ուսանող։
Մենք ունենք եւս մեկ շաբաթ ժամանակ օրենքի շրջանակում տեղափոխումներ իրականացնելու համար եւ ուզում եմ նաեւ շեշտել, որ ակնհայտ է արդեն ինձ համար, որ այդ 2200 հոգի ուսանողների մի զգալի մասը, եթե չասեմ կեսը եւ ավելին, կրթության ցանկություն չունեցող եւ բուհերում ֆիկտիվ ձևակերպած ուսանողներ են։ Սա գալիս է ապացուցելու, որ մեր քաղաքականությունը ճիշտ է, որովհետեւ շատ ու շատ նման բուհերում, նման ֆակուլտետներում ուղղակի ձևակերպած են մարդիկ եւ կրթական գործընթաց կամ չկա, բացակայում է կամ շատ թույլ ուժգնությանը։
Տարվա մեջ երկու անգամ նախարարությունը մտադիր է ստուգումներ անցկացնել։ Հաջորդը նախատեսվում է հունվար-փետրվար ամիսներին։ Չնայած ստուգումներին ու կասեցումներին, այս պահին Հայաստանում գործում է 47 մասնավոր բուհ։ Մի շարք աշակերտների ծնողների հետաքրքրում էր, թե արդյոք լինելու են թռիչքներ ավագ դասարաններում։ Նախարարը պատասխանեց, որ մինչև 9-րդ դասարան հնարավոր է, սակայն ավագում դրանք արգելված են։
Այս պահին հստակ է, ոչ մի 11-րդ դասարանցի անկախ նրանից սովորում է էքսպերիմենտալ մասնավոր հատուկ, ինչ-որ շատ նորարարական և այլ դպրոցներում, դա պատահական չեմ ասում այդ բառերը, ոչ մի 11-րդ դասարանցի, անկախ նաև տնօրենը նախարարի որ կողմից բարեկամ է, մոտիկ է, ծանոթ է, չի լինելու նման բան։ Մի տարի ասում ենք, չէին հավատում, ասեցին կարեցի, նույնը էստեղ է լինելու։ Բոլոր տեսակի կարգազանցները անկախ իրենց քաղաքական պատկանելությունից, բոլորը պատժվելու են օրենքի խստությամբ։
Աշոտյանն անդրադարձավ նաև միջազգային համագործակցությանը։ Սեպտեմբերի 20-ից 23-ը Հայաստան կժամանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բարձրագույն Կրթության և Տեխնոլոգիաների Նախարարության պատվիրակությունը, իսկ 28-ից 30-ը կժամանի Վրաստանի Կրթության և Գիտության նախարարը, որի հետ կքննարկվեն ջավախահայությանը հուզող մի շարք կրթական հարցեր։
Ռուսովի անվան ժողովրդական համալսարանում վրացային լեզվի կենտրոնի բացում։ Այդ կենտրոնի գաղափարը եղել է իմ և մի վրացի գործընկերոջ, ես առաջարկել եմ իրեն Թիֆլիսում աշխատել այդ ուղղությամբ, առաջարկը ընդունվել է և արդեն տեխնիկական մասով կենտրոնը պատրաստ է, համապատասխան գրականություն, մեթոդական դիդակտիկ նյութեր կառակվեն շուտով և հուսով ենք, որ իր այցի ընթացքում մենք նաև կունենանք արդեն այդ կենտրոնի բացման հնարավորությունը։
Չնայած շրջանավարտների թվի նվազմանը, մանկավարժների կրճատումներ չեն նախատեսվում, փոխարենը կադրային փոփոխություններ են սպասվում ներառական կրթության ոլորտում։
Հստակ ստուգումներ լինելու են և հստակ ձեզ կտանք նորից ինֆորմացիա, թե ում և ինչի համար ենք ազատել աշխատանքը։ Ես հասկանում եմ, որ նախարարության վերջի տարվա ձևավորված իմիջը ստուգող, պատժիչ, մահակային գործունեություն իրականացնող մարմնի իմիջը, բայց կարծում եմ, որ սա է անհրաժեշտություն է մեր կրթական համակարգի և հապաղել այլևս հնարավոր չէ։ Եվ զանգվածային ստուգումներ տարվա ընթացքում լինելու են նաև հանրակրթական համակարգում, Սեպտեմբեր ամսից մեկնարկելու են ստուգումներ հանրակրթական համակարգում, մասնավորապես առաջին դասարանցիների ընդունելության հետ կապված։
Ստուգումների արդյունքում արդեն 2 տնորեն հեռացվել է աշխատանքից, եւս 4-ը կհեռացվեն առաջիկայում։ Մի քանի տասնյակ տնորեններ ստացել են նախազգուշացում։ Լաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում
3w.azatutyun.am
Նախորդ ամիս 14 մասնավոր համալսարանների լիցենզաները կասեցվեցին ամբողջությամբ կամ առանձին մասնագիտությունների գծով։ Այս բուհերի ռեկտորները ներքին կարգով սկսել են ուսանողներին համոզել, թե կրթության և գիտության նախարարության կողմից հայտնաբերված թերությունները կշտկվեն և այլևս բուհը կամ ֆակուլտետը փոխելու հարկ չի լինի։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանն ասաց, որ այդ տեղեկություններն իրենց էլ են հասել, բայց
առանձին կասեցված բուհերի ղեկավարություն այնուամենայնիվ գնում է ընդհանուր պրոցեսի հարմանը խանգարելուն, ձևանելով, գրելով, դիմում առաջարկություն, որ մենք այս 10 օրվա ընթացքում թերությունները վերացնենք։ Եթե թերությունները վերացվելի լինեին, մենք այդ բուհերին նախազգուշացումով կդիմենք, որովհետև հրամայելու իրավասություն չունենք ոչ pedagogական, եւ ժամանակ կտրվեր, որբիսի դրանք վերացնեին, եթե դա տեսանելի վերացվելի լիներ կամ թույլատրելի լիներ, որ ենք սեպտեմբերից աշխատեն։
Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցներից մեկում ռուս-հայկական ժամանակակից հումանիտար ինստիտուտի ռեկտոր Լարիսա Ռշտունին փոխանցել էր, որ լիցենզիայի ձրկելն իրենց վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա ուսանողների տեղափոխման առումով, այսինքն իրենց բույից որևէ ուսանող չի տեղափոխվի այլ բուհ։
Никакого студента это не коснулось у нас абсолютно. Никоим образом. Никуда наши студенты не переходят.
Ասաց Լարիսա Ռշտունին։ Ավետիսյանը հավելեց, որ կան բուհեր, որտեղ մեկ մասնագիտությամբ ավելի շատ հերակա ուսանողներ ունեն, քան առկա ուսուցմամբ 4 կամ 5 մասնագիտությունների գծով։
Մոտավորապես պարզ է դրանց ուսումնարարության կազմակերպումը, երբ որ այդ մասնագիտության գծով Երևանի Պեդագոգական համալսարանում բարձավճարը 700 000 է, իսկ իրենք բարձավճարը սահմանել 100-115 000։ Երբ որ պարզ հաշվարկային իրենց ծառայությունների մատուցումը ուղղակի չի տեղավորվում այդ գազվող գումարի մեջ, այսինքն այս ձևական ակնհայտ հապեություններն են մենք ասացել։
Նշյալ բուհերից կամ ֆակուլտետներից դուրս մնացած 2200 ուսանողների ծառ այսօր ուսումը մեկ այլ բուհում շարունակելու խնդրանքով դիմել է ընդամենը 200 ուսանող։
Մենք ունենք 1109 հոգի, այս անգամ 2000-ից ավելի ցուցակագրված մարդիկ, բայց միջև օրս դիմումների շարժով ոնցոր շատ քչերն են դիմել տեղափոխությունների։ Այս պահին դա փոփոխական թիվ է, դիմումներ կարող են տալ ինչպես կոնկրետ հաստատությունում, այնպես էլ նախարարությունում, որը կփոխանցի մենք բուհերին, տվյալ բուհերում հավաքված դիմումների հետ միասին քննարկելու։ Օրենքի որևէ կետին չհակասող յուրաքանչյուր դիմումը դրական ընթացք կստանա։
Լիցենզիայի գործողությունը կասեցված մի շարք բուհերի ուսանողներին փոխնախարարը խորհուրդ տվեց չհավատալ ռեկտորների խոսքին։ Նրա խոսքով կառավարության որոշմամբ ուսանողների վերականգնման եւ տեղափոխման ժամկետները սահմանված են յուրաքանչյուր ուսումնական կեսամյակի սկզբին նախորդող եւ հաջորդող երկու շաբաթները։
Եթե ուշադրություն եք դարձրել, մենք այդ ասեսման կամ քննարկման գործընթացները ամփոփում ենք այնպես, որ որոշումները կայացված լինեն այս ժամկետները ունենալու համար, հնարավորություն տալով գրեթե մեկ ամիս, որպեսզի սովորողները կարողանան տեղափոխվել։
Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ մասնագիտական կրթության 3-րդ աստիճանում ասպիրանտուրայում արդեն այս ամսվանից ներդրվում է հետազոտողի ծրագիրը, որն իրականացվելու է ինչպես բուհերում, այդպես էլ առանձին գիտական կազմակերպություններում եւ գիտակրթական հաստատություններում։
Այստեղ կրթական բաղադրիչը ոչ միայն համակարգերի համադրելության հարցը լուծում, այլև միջև այժմ մեր մասնագիտական կրթությունը, որ միտված էր միայն գիտելիքի, այժմ արդեն ինքան կարևորվում է նաև կարողությունները եւ ունակությունները ելքային մասում, որովհետեւ մեր շրջանավարտը ունակություններ եւ կարողություններ ունենա այդ կուտակված գիտելիքները ներդնելու։
Անդրադառնալով նախամասնագիտական, արեստագործական եւ միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին, Ավետիսյանը հիշեցրեց, որ արդեն 3-րդ տարին է, ինչ իրականացվում է որակի ապահովման եւ բարեփոխման լայնածավալ ծրագիր։ Եվրամիության աջակցությամբ ծրագրով դեռ 3 տարի առաջ ընտրվել են 12 բազմագործառութային հաստատություններ, որտեղ կրթությունն իրականացվում է կրթական ուսումնական ծրագրերին գումարվելով աշխատաշուկա, կրթություն եւ հակառակ գործառույթները։
Միայն այս մոդելի դեպքում է, որ ինքնանպատակ չի կարող լինել արդեն մասնագիտական կրթությունը եւ պատվեր առաջարկ պահանջարկը փոխադարձ հավասարակ շրող կդառնան։ Հաստատությունները առաջի փուլով վերանորոգվել կահավորվել են, հենց հիմա ընթացքի մեջ է հաստատությունների հիմնարար վերանորոգման եւ կահավորման երկրորդ փուլը։ Այս ընթացքում բարենորոգվում են կրթական չափորոշիչները ըստ մասնագիտությունների։ Այստեղ նորից շատ կարեւոր է, որ կրթական համակարգին աջակցություն ստանա գործարար աշխարհի աշխատաշուկայի կողմից։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty.
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2009-2010 ուսումնական տարում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում դասավանդում է 41512 ուսուցիչ, որոնցից միայն 6348-ն են արական սեռի։ Նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ տղամարդ ուսուցիչների քանակն այս տարի նվազել է 220-ով։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը բացատրեց, որ զարմանալի ոչինչ չկա։ Տղամարդ ուսուցիչները մեր երկրում միշտ ցածր տոկոս են կազմել։
Քանակը փոքր է եղել միշտ, նույնիսկ ձեր խորհրդային տարիներին։ Ավելի քիչ են եղել տղամարդ ուսուցիչները։ Հետզհետե ավելի հատկապես 90-ական թվականներին գնացին այլ աշխատանքների կապած երևի սոցիալական վիճակի հետ։
Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտն ավարտած եւ երկար տարիներ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ աշխատող Արմեն Վապուրյանը պատմեց, որ ուսուցիչների աշխատավարձերը շատ ցածր են։ Այդ պատճառով ընտանիքի հայրերը նախընտրում են ավելի շահութաբեր մասնագիտություն կամ աշխատանք ունենալ։
22 տարեկան հասակում արդեն ընդունվել եմ աշխատանքի, սկզբում իհարկե որպես փոխարինող անձ, փոխանակ ուսուցիչ, հետո մնացել եմ հիմնական ուսուցիչ եւ երեդային տեղներ իմ աշխատանքներ, աշխատավարձ միան բավարարում է կոմունալ հարցեր լուծել եւ ճանապարհածած երեխաներ չէ, որ այսօր վարձավճարանություն հարցանալերում, իսկ ես նման աշխատավարձը դժվար թե կարողանաք շուտակից դուրս գալ։
Օրինակ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի սկզբնական եւ հատուկ կրթության ֆակուլտետում տղաների քանակը կազմում է բոլոր ուսանողների 1%-ից էլ պակաս։ Դեկան Սպարտակ Փալիկյան.
Ես չգիտեմ, թե դա ինչպես բացածել, բայց դե բոլոր դեպքերում նաեւ երևի ֆակուլտետի յուրահատկությունը պետք է հաշվի առնել, որովհետեւ ֆակուլտետում պատրաստում են մանկապարտեզների համար դաստիարակ մանկավարժներ, տարագան դպրոցի համար դասվարներ եւ հատուկ մանկավարժներ։
Մանկավարժություն և հոգեբանություն ֆակուլտետի տղաուսանողները խոստովանեցին, որ լրիվ պատահական են հայտնվել այդ ֆակուլտետում։ Նաև անկեղծացան, որ դպրոցում դասավանդելիս իրենց չեն պատկերացնում։
Չէ, դեստեղ լրիվ պատահաբար եմ հայտնվել, բայց հայտնվելուց հետո չեմ փոշմանել։ Խնդրը չգիտեմ, երևի նախնական դպրոցում, բայց հետագայում ավելի հաճելի կլինի իմ նախաձեռնությամբ իմ կազմակերպությունն ունենալ։
Ուստի ես չեմ պատկերացնում դպրոցում, ինձ ես ավելի շուտ կպատկերացնեմ սոցիալնախարարությունում։ Մերժված խավի հետ գործունես կամ ինչ-որ դժվար դասիրակող երեխաների հետ, որպես ընդգրկես հասարակության ճիշտ շարքերը։
Ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ բժշկական առարկաները, բարձրապես հնարավորություն չկար բժշկական ինստիտուտ ընդունել, դրա համար ընտրեցի այս ֆակուլտետը մանկավարժական ինստիտուտում, որը շատ ավելի բժշկական առարկա է, քան թե մանկավարժական։ Սա ավելի շատ տղամարդկային մանկավարժության գործ է, քան թե կանացի։
Սպարտակ Փալիկյանը պատմեց, որ չիրականացավ այն մտավախությունը, թե ճգնաժամային 90-ականներին ծնված երեխաների թիվը կարող է պակաս լինել, հետևաբար եւ իրենց դիմորդների թիվը կնվազի։
Հատուկ կրթության նկատմամբ պահանջարկը ավելի էր մեծացել ի զարմանալին։
Նարինե Հովանեսյանը Max Liberty-ին հայտնեց, որ վիճակագրության համաձայն հիմա տղա դիմորդները, եթե անգամ ծրագրված դիմում են մանկավարժության հետ կապ ունեցող որևէ ֆակուլտետ, ապա ապագայում դառնում են կամ ռազմագիտության ուսուցիչներ, կամ զբաղվում են խնդիրներ ունեցող երեխաների մանկավարժությամբ եւ առողջությամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում
ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով
եւ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Max Liberty-ն է, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հարցով տուն գտնելը դժվար հարց է շատ, որովհետև եթե ամառվա ընթացքում գտնենք, պիտի վճարենք նաև ամառվա գումարը չմնալով հանդերձ, իսկ եթե գտնում ենք վերջի օրերը, ուրեմն արդեն շատ դժվար է լինում, հատկապես այժմ տուն գտնել։
Պետական համալսարանի ուսանողուհի Չախոյան Աննան արդեն մի քանի տարի է Վարձով է ապրում։ Նա ծնունդով Գյումրիից է եւ բողոքում է Վարձով տրվող բնակարանների գների բարձրացումից։
Խնդիրն էն է, որ լինի էժան եւ մի քիչ էլ որակով։ Որակով ասվածը չլինի պատվալային հարկ, նկուղային հարկ, չլինի գրիսներով շրջապատված խոնավ, որտեվ ամեն դեպքում 4 կամ 6 տարի ապրելով, այն էլ այդ տարիքում երիտասարդական ոնց որ խոնավությունից կարող ես մտածես, որ խաչ ես քաշում մնացած կյանքիդ վրա, էլի։ Առավել եւս որ մենակ ես, ծնողներ չկան, խնամող չկա, շուշուտ հիվանդանալու կարիք էլ չկա։
Ուսանողները նախընտրում են վարձել բուհին մոտ գտնվող բնակարան եւ վճարել ավելի շատ, քան փող ծախսել տրանսպորտի եւ դրսում սնվելու վրա։
Ես հեռու ապրել եմ էժան գնով, բայց իմ վրեն այդ ավելի թանկ էր նստում, ինչ առումով։ Նախ որոշակի հենց ժամերի, երբ որ պետք էր համալսարան հասնել, բոլոր ուսանողները նույն ժամին էին հասնում, այդ մի մարշրուտ կեն չէր բավականացնում։ Դեպք ա եղել, որ նույնիսկ վախում ենք, որ հեսա կարող է դուրը բացվի, մեկը ընկնի, այդ կարգի վատ վիճակ, ստիպված կարող ենք 8:30-ի փոխարեն ժամը 7-ից արդեն համալսարանում նստած լինենք, որ հանկարծ չուշանանք կամ որ փորձանքի չգանք ճանապարհին։
Աննան հիմա ապրում է Հերացու փողոցի շրջակայքի սեփական տներից մեկում երկու ընկերուհիների հետ եւ ամսական վճարում է 50,000 դրամ։
Այս պայմանագրությամբ ես ապրում եմ ելի միջին գնանոց, քիչ է շատ հարմարավետ, համենայն դեպս ոչ նկուղային հարկ ու ամենակարևորը որ մոտ է։ Ես կարամ ասեմ, որ սենց ավելի էժան եմ նստում, ասենք ավել լավ ապրես մի քանի հոգով, նու 3 հոգով գոնե, կիսես տան վարձը, կոմունալ ծախսերը, մի քիչ էժան կնստի, փոխարենը տրանսպորտի փող չես տա, փոխարենը անհանգստանալու կարիք չկա, մի քիչ էլ հարմարավետ է, քան ապրես մի հոգով ու ապրես վատ պայմաններում ու հեռու։
Քիչ չեն դեպքերը, երբ ուսանողները խափում են տան տիրոջը, չեն տալիս վճարը եւ հակառակը, երբ տանտերն է անսպասելի բարձրացնում տան վարձը։
Ուրեմն, չգիտես ինչ անես, այդ ծմերվա կեսին իրեր հետ ուր դնես, ոնց տուն ճարես, ստիպած թանգնես վճարում։ Դրա համար նախընտրում են պայմանագիր կնքել։ Չնայած հակառակ դեպքներ կա, երբ որ ուսանողն է խափում տան տիրոջը, ասենք վարձը չի տալիս, կամ մի երկու ամիս մնալուց հետո ասում է՝ «Էլի վիճակի չեմ, դուրս է գալիս տնից» ու կեսից էլ դժվար է նոր մարդ գտնել տան համար։
Աննան նախընտրել է ապրել այստեղ, որովհետև
ուսանող ես կարող է մենակ մնաս։ Բոլորը գիտեն, որ այդեղ այդ շենքում այդ տանը կամ այդ կողմերը մենակ ուսանողուի ապրում, վտանգավոր է, վախենալու է ինչ որ տեղել։ Երբ որ տանտերը ապրում է նույն բակի մեջ, խառնվում է քո գործենյային այնքանով, որ օգնի, այդ արդեն մեծ առավելություն է ծնողների համար նույնպես։
Անահիտը գերադասում է իր տունը վարձակալության տալ ուսանողներին, ոչ թե ընտանիքներին։
Ընտանիք չեմ ուզում, որտեվ երեխաներ, ես ծանրաբեռված են դրանք, արդեն ուրիշ պրոբլեմներ ավան, դրա համար չեմ ուզում ընտանիք։ Ուսանողներին, որտեվ իրանք խելացի են, ամեն ինչը պարտաճանաչ անում են, սովորում են, գլուխները կա, վատ բան չեմ նկատում իրենցից, ավելորդություն չեմ նկատում, դրա համար ինձ համար հանգիստ է, պրոբլեմներ չեն լինում, էլի։ Ադե եթե իրենց տեսնում են բարձր վարձ են մուծում, նեղվում են, զգում են, որ նեղվածություն կա, իջացնում են վարձը։
Անին առաջին կուրսեցի է եւ ծանոթների միջոցով է գտել իր ներկայիս կացարանը։
Ես սկզբում ապրելու էի ուրիշտեղ, բայց հետո ինձ ստացվեց, որ չի կարա այդ տեղում ապրեի։ Հետո զանգահարեց պապան այդ աշակերտուն, իրա ինքն էր գտել տունը, բայց հետո իրանց հարմար չէր, իրանք էստան հասցեն մեզ տվեցին, պապան զանգահարեց, տանտիրու հետ պայմանավորվեցին, ձևով գտան տուն։ Եթե հետիտ մնացողները լավ մարդիկ են, շատ ծերունդու է, ես իմ հետի մնացողներից շատ քո եմ, մեկը մյուսին օգնում են, օրինակ ես ճաշ չեմ եփում, իրանք են եփում հիմնական։ Ես էլ օրինակ մյուս գործերն եմ անում։
Երևանի բուհերից միայն բժշկական համալսարանն ունի իր ուսանողական հանրակացարանը, եւ այն միայն իր ուսանողների համար է։
Հանրակացարանը աշխատում է միայն բժշկական համալսարանի ուսանողների համար, այսինքն դրսից այլ բուհերից մենք ուսանող չենք ընդունում, եւ ասել ինչ-որ տոկոսային հարաբերության մասին չեմ կարող, որտեղ հիմնականում ապրում են եւ արտասահմանցի ուսանողները, եւ տեղացի ուսանողները, իհարկե գերակշռում են ավելի շատ արտասահմանցիներ։ Բժշկական համալսարանը ուներ երկու մասնաշենք, մեկը այս կողքի կորպուսը եւ մի հատ էլ, այսինքն նախկին հանրակացարանային համալիրների 5-րդ եւ 6-րդն էր, հիմա միացրեցինք դրանք իրար, այս կորպուսը վերանորոգվել է անցած տարի, նոր վերանորոգված մասնաշենք է, իր լոկալ եւ ջերուցման համակարգով։
Մեկ սենյակ արժե 60,000 դրամ եւ կարող են վարձել առավելագույնը 3 ուսանող։ Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանն ասաց.
Ըստ իրենց ցանկության, այնտեղ կարող է բնակվել 1 կամ 2 կամ 3 ուսանող, կախված նրանից, թե իրենք ինչքան են պատրաստ վճարել։ Եթե ուսանողը վճարում է այդ գումարը, ինքը իրավունք ունի մենակել բնակվել այնտեղ։ Եթե որոշում են 2 ընկերով կամ 3 ընկերով բնակվել, անպատասխանաբար բաժանում են այդ 60,000 իրար մեջ եւ բնակվում են։ Նշված գումարի մեջ մտնում է բոլոր կոմունալ վարձերը, լուսավորություն, ջերմություն եւ այլն, եւ առավոտ տալիս ենք նաեւ այդ գումարի մեջ նախաճաշ։ Տվյալ հարկի երկու կողմերում կասան հանգույցներ եւ բաղնիկներ։ Ամեն հարկում կա նաև լվացքատուն, այսինքն դրած են լվացքի մեքենաներ, որտեղ ամեն ուսանող կարող է գալ իր հագուստը լվանալ։ Բուժկետ ունենք առաջին հարկում, ինչ-ինչ էքստրա դեպքերի դեպքում, եթե ինչ-որ վնասվածքներ կամ ինչ-որ հիվանդություններ կա, բուժկետ որը սպասարկում է իրենց։
Վարդանը ասաց, որ կան ուսանողներ, որոնք նախընտրում են վարձել բնակարան, սակայն տարեստարի քչանում են դրանց թիվը։
Գիտեք, կան ուսանողներ, որոնք նախընտրում են բնակարան վարձել, բայց գնալով կարող եմ ասել, որ դրանց թիվը պակասում է, որտեղ գնալով մեզ դիմող ուսանողների թիվը ավելանում է։ Արտասահմանցի մեր ուսանողները գնալով նախընտրում են բնակվել մեր հանրակացարանում, ելնելով պայմաններից եւ վճարից։ Առաջին հարկում ընթերցասրանք ունենք, համակարգչային սենյակ ունենք, լավ ճաշարան ունենք, որտեղից կարող են օգտվեն իրանք։ Ամեն հարկը ունի խոհանոց, այսինքն իրանք կարող են նաեւ պատրաստել իրենց համար սնունդ, եթե չեն ուզում ճաշարանից օգտվել, բայց եթե նախ ինչ-որ ինչ-ինչ պատճառներով իրենք իրենց սնունդը չեն պատրաստում, իշտում են ճաշարանում սնվում են։
Ունեմ Արտիրոսյան, Max Liberty։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում, ամեն օր ժամը 18-ին, արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
Լորվա դսեղ գյուղի տները մի քանի օրով հյուրատների են վերածվում։ Թումանյանի տուն թանգարանի շրջակայքն ու գյուղի հրապարակը գունավորվում եւ լցվում է հեքիաթների հերոսներով եւ այդ հերոսներին երկար սպասած երեխաների մեծ ու փոքր խմբերով։ Ընտանիքներ Երևանից, էքսկուրսիաներ շրջակա գյուղերից եւ այլ մարզերից, գրավաճառներ եւ տիկնիկագործներ ողջ երկրից, գումարած տիկնիկային բազմաթիվ թատերախմբեր Գյումրիից, Երևանից, Էջմիածնից, Իջևանից, Շուշիից, Արցախից, նաեւ աշխարի 10 երկրների սեպտեմբերի 5-ից 11-ին դսեղը կատարելապես փոխվում է։
Նպատակը Թումանյանի այդ մեծ անսահման երևույթի, նկատի ունեմ թե մտքի, թե տարածության ծննդավարում էլ ավելի մի նշանավոր իրադարձություն միջոցառում իրականացնել էր, որը Փարք Աստուծո արդեն 5-րդ տարին իրականանում է եւ աշխարը արդեն տիկնիկային աշխարը դա համարում է որպես մեր միջազգային փառատոններից մեկը։
Տիկնիկային արվեստի գործիչների միության հայկական ղեկավար Արմեն Սաֆարյանի երազանքը Թումանյանի ծննդավայրում փառատոն հիմնադրելու իրականացավ 2006-ին, երբ Բաց հասարակության ինստիտուտի մարզերի մշակութային զարգացման դրամաշնորի օգնությամբ անցկացվեց առաջին փառատոնը, իսկ հաջորդ տարիներին Բաց հասարակության ինստիտուտին միացան մի շարք գերատեսչություններ եւ այլ ընկերություններ, ում դուր էր եկել փառատոնի գաղափարը։
Շատ ավելի շատ գումարների դեպքում մենք շատ ավելի շքեղ կարող ենք անել, ձևավորել, բայց այն իրավիճակը տնտեսական, որ տիրում է ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում, իմ կարծիքով այսքանն էլ լավ է։ Ասեմ, կան թատրոններ արտասահմանյան, որոնք արդեն 3-րդ տարին են գալիս եւ իրենց հետ բերում են նոր թատրոններ, այսինքն մարդիկ կարոտում են բնությանը, նաև այս թվացյալ անհարմարությունները իջիկ են այն բնության, այն միջավայրի, որ նրանք վայելում են։
Տիկնիկային փառատոնի խորագիրը Թումանյանական հեքիաթի օր չի ենթադրում, որ պետք է բեմադրվեն բացառապես կամ հիմնականում Թումանյանի գործերը, պարզապես հեքիաթներին հյուրընկալողը Հովհաննես Թումանյանն է եւ իր ծննդավայրը։
Մենք ուրախ ենք, որ գալիս է Անդերսենը, գալիս է Պուշկինը, գալիս են Գրիմ եղբայրները, Աղայանը, բոլոր Պերոն, այսինքն սա հեքիաթագիրների ուրեմն 6-օրյա տոն է։
6-օրյա տոնի բացումը 3 էր։ Մանկական փառատոնը մեկնարկեց առանց երեխաներին զանձրացնող երկար ճառերի։ Միայն ողջույնի խոսքով հանդես եկավ փառատոնի տնօրենը եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որից հետո պատանեկան պարախմբերը, երաժշտությունը եւ աճպարարները գրավեցին հրապարակը։
Մեծագույն պարոն վարչապետ, պարոն մարտպետ, սիրելի բարեկամներ եւ մեր շատ սիրելի բալիկներ, երիտասարդներ, աշխարհում շատ-շատ բալիկներ երազային այսօր ունենալ եւ մեր Հայաստանում ջանք ու երանչանք նայում որպեսի իրականանա այս ծրագիրը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով դսեղ էր եկել կնոջ եւ կրտսեր որդիների հետ, կարևորելով փառատոնը, խոստացավ, որ կառավարությունն էլ կաջակցի դսեղում տոնի կայացմանը։
Իհարկե ցանկալի է, որ
Ցանկալի եմ, որպեսզի բոլոր ծնողները իրենց երեխաների հետ միասին մասնակցեն այս հիասքանչ միջոցառմանը, որը միջազգային կարգավիճակ ունի, այս փառատոնը, եւ բնականաբար դա հնարավորություն է տալու նաեւ ռոպագանդել Թումանյանին աշխարհին ներկայացնել մեր հանճարեղ տաբանդաշատ Թումանյանին, եւ բնականաբար նման միջոցառումներ նպաստելու են նաեւ նրան, որ մեր ժողովուրդը ավելի լավ իմանա Թումանյանին, եւ այսպեսի գեղեցիկ միջոցառումները Երևան քաղաքից դուրս կատարելն էլ կարևոր է, որպեսզի մեր համայնքները զարգանան, համայնքային խնդիրները ավելի լավ իմանան մեր բնակիչները։
Երևանում բնակվող բազմաթիվ ընտանիքներ եւս նախընտրել էին Կիրակին անցկացնել Թումանյանի ծննդավայրում, այցելում էին տուն թանգարան, դիտում ներկայացումներ, երեխաները մասնակցում էին խաղերի, նկարվում բարի փերիների եւ հեքիաթների հերոսների հետ։
Ուրիկ ջան, հատուկ կոմա, մի էդիս յավեսան գորքո սա տունը մաքրի։ Դու այն կամար նստած սեմեջկա չրթես։
Ամպեր ջան, ես հենց այդ են ուզում եմ։
Առաջի անգամ, բայց շատ ենք լսել, մեր ընկերները գալիս են, եթե չեմ սխալվում, անցյալ նախանցյալ տարի էլ ա եղել։ Մենք էլ հետաքրվել ենք, շատ հաճելի է, եկել ենք, մասնակցում ենք, հանգստանում ենք։ Ընտանիքներով, մի քանի ընկերներով, ընտանիքներով, փոքրերով անպայման, որտեղ սա իրանց տոնն է։
Զորություն է այս տոնական տրամադրությունը եւ տոնը երեխաների համար եւ նույնիսկ մեծերի համար։ Մեր համար շատ լավ հանգիստ է։
Հետաքրքիր է, դա ուղղակի երբար մարանում են, պահեղում երբար մար չի եղնում, որ կա։ Կլինի մի 4 անգամ եկած գնում։ Ու ասեմ, ինձ համար մեկ է, չէ, ուղղակի երեխեքին էինք բերել, եղբորս երեխաներին։ Փոխվելու բան չկա, լավն է, ուղղակի մի քիչ ավելանա մեկ գեղեցկությունը, թե չէ փոխվելու ամեն ինչն է լավ։ Օրինակ հրապարակի զարդարումը, ես իմ էլի հետաքրքիր բաներ բերեին, երեխեքի համար դե գույները ամենահետաքրքիր բանն է։
Եթե Հարևան Մարտ գյուղից ժամանած Լիլիթին այնուամենայնիվ ինչ որ բան դուր չի գալիս, ապա մեծ գրողի տուն թանգարանի տնորեն Ռոզա Ղազումյանին ուրախացնում է փառատոնը, որը տուն թանգարան է բերում հազարավոր այցելուների։
Տարեկան մենք ունենում ենք 8000-7000 այցելու, հատկապես ամռան ամիսներին, եւ շաբաթ-կիրակի օրերին մի 60-70 այցելու։ Իսկ այսօր, քանի որ փառատոն է, անհավեմատ շատ են այցելուները, որովհետեւ կողքի յուղերում, դպրոցներում, հանրապետությունում ընդհանրապես գիտեն, որ այսօր փառատոն է։
Երևանում գտնվող Թումանյանի թանգարանի տնորեն Նարինե Թուխիկյանը եւ թանգարանի աշխատակիցները նույնպես տեսեղում էին, եկել էին նաեւ նախորդ տարիներին հաղորդակից լինելու թումանյանական հեքիաթի օրվան, տեսնելու թե ինչպես են ապրում դսեղցիները։
Դսեղի բնակիչները մի քիչ ավելի ակտիվ կարծում եմ պիտի լինեն, որտեղ արվում է իրենց համար եւ արվում է սիրով։ Եվ նաեւ իշխանությունները դսեղի եւ ոչ միայն դսեղի, որովհետեւ սա հրաշալի հնարավորություն է այս շրջանը եւ դսեղ գյուղը մասնավորաբար դարձնել աշխարհի կենտրոն մի շաբաթով։ Բայց հենց գյուղի բնակիչները պիտի արթուն լինեն։ Մռայլ դեմք այսօր այստեղ չպիտի լիներ տեղացիների մեջ եւ անտարբեր դեմք։ Ցավոք սրտի ես էլ տեսնում եմ եւ անցած տարի էլ եմ տեսել։
Դժվար է որսալ դսեղի տրամադրությունը միայն մեկ օրվա ընթացքում եւ հասկանալ, թե ինչու բոլորին չի ոգևորել թումանյանական հեքիաթի օրը, բայց կարելի է նկատել մի ակնհայտ պատճառ, որը ոչ միայն սեպտեմբերի սկզբին փառատոնի օրերին, այլև ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում դսեղցիներին մտահոգում եւ անհանգստացնում է։ Թումանյանի հայրենական յուղի միակ դպրոցը անմխիթար վիճակում է։ Փոխտնօրեն Սալվինե Սահակյանը հայտնեց, որ երկրաշարժից հետո ճակած պատերը անգամ չեն նորոգվել։
Արտակին ինչ-որ կոչվել է, այսպես ասած։ Ուրեմն երևի թե դուր պատուհանների ամբողջության վերանորոգման կարիք կա, մանրահատակի վերանորոգելու կարիք կա, ոչ թե վերանորոգելու, այլ սանհանգույցի, որ նորմալ վիճակում է, չաշված, իհարկե ջուրը կա, գործում է, բայց երեք հարկերում չկա այդ սանհանգույցը։
Դսեղ իր այցի ընթացքում վարչապետ այցելեց նաև դպրոց։
Ինչ ցանկություններ ունի կոլեկտիվը, մեզ պատմեք մեզ ձեր խնդիրները, որոնք են բացի տարածքի վերանորոգումից։
Մարզադահլիճ Չունան գյուղի կենտրոնից դպրոց տանող 300 մետրանոց ճանապարհը ասֆալտապատ չէ, ուսուցիչները դպրոցի հետ կապված բազմաթիվ ցանկություններ ունեն, բայց չցանկացան անգամ բարձրաձայնել, որպեսզի կառավարության առաջադրանքը հանկարծ չբարթանա եւ ի վերջո վերանորոգվի դսեղի դպրոցը, որի դահլիճը գուցե մի օր նույնպես կարողանա հյուրընկալել հեքիաթի փառատոնի տիկնիկներին եւ փոքրիկ այցելուներին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w azatutyun.am կայքում է։ գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։